rīt, šajā rītā visiem, kuri esat atnākuši pateicību Dievam, kad mēs varam šeit būt, lai kaut ko jaunu uzzinātu, ko viņš mums vēlās teikt, lai kaut ko jaunu iemācītos, lai mēs kopā arī visi varētu viņu slavēt un šajā brīdī vēlos ar jums kopā lasīt no otrā Pētera vēstules. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un brīnumu spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis dārgus un visai lielus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa. Pie dievišķas dabas jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Āmen. Un tagad visi kopā dziedāsim 46. dziesmu. 46. Lai slavas dziesma sirsnīga.
Amen. ar sniegu viss baltāko. Ziedlapas baltas, ziedlapas trausas, vējus un saunas, tas nepārcietīs. Mēs arēs daudzi šo brīnišķo ziedu, pēstītājs Jēzus tev pavīganās. Spēc zemā ziedu var rasas vēldzi, salas un vējus, lai pārcies tas spēj. Šis mazais ieds ir ticība svētā, kas vēslēs barzā uz zemēdā. Brīnišķo stādu ticība ziedu, sādana valgi devīsos pēdrē. Mēs alēcīmies, ak, dvēsele lūdzi, ticība ziedu šo saucē un kur. Raisas no zemes, tiecies uz laukšu, debesu gaismā, lai atspērdēt var. Uzturi skaidru, ticība ziedu, Dievam par godu, lai smaržotās. Cīņas kā gruntas, vai par spēku, ticībā visu tu uzvarēt spēj. Augstāk un augstāk, vēl tumāk pie Dievā, ticības pārni, lai dvēselinās. Ietenēs dārzā, zelt saules gaismā, ticībai mūžam, tad vandu savos.
Labrīt! Kā jums klājās? Vai jūs bieži dzirdat tādu jautājumu, ja kā jums iet? Kā jums klājās šajā rītā? Labi. Jūs, un vienmēr jūs atbildat šādā veidā. Kā jūs atbildētu, pieņemsim, ja Latvijas prezidents jums jautātu, kā jums klājās? Jā. Mēs Bībelē varam atrast kādu notikumu, kur ķēniņš jautā kādam vīram, kā tev klājās. Tā var saprast. Viņš jautā, cik tev gadu. Tātad tas nav tikai tā, kā tev klājās, bet ko tu esi piedzīvojis šajos gados, kas tev ir. Un nu, mēs to varam atrast pirmā Mozes grāmatā, 47. Nodaļā. Mēs to varam atvērt pirmā Mozes grāmata, 47. Nodaļa. No 7. Panta un varam sākt lasīt. Un Jāzebs atveda savu tēvu Jēkabu un stādīja priekšā to faraonam. Un Jēkabs svētīja faraonu. Un faraons prasīja Jēkabam, cik daudz tev gadu? Cik daudz tev ir šo gadu? Un ko Jēkabs atbild? 9. Pantā. Un Jēkabs sacīja faraonam, mani svešniecības gadi ir 130. Īsi un bēdu pilni. Viņš nesaka, ka man klājās labi šajā laikā, bet viņš saka, ka viņi bija šie gadi īsi un ar bēdām. Viņš nesaka tikai tā šim kādam ganam, bet viņš atrodas šī faraona priekšā. Īsi un bēdu pilni ir mani mūža gadi, un tie nesasniedz manu tēva mūža gadus viņa klejošanas laikos. 130 gadi. Liekas, mēs gan tik ilgi nedzīvojam, bet viņš saka par saviem 130 gadiem, ka tie ir bijuši īsi. Šodien mēs tā paskatāmies statistikā, cik mēs cilvēki dzīvojam. 70, 80 gadi ir, kas pie 100 varbūt nedaudz pāri, bet tas ir ļoti reti. Un šeit Jēkabs saka, ka viņam ir 130 un tie ir ļoti īsi. Kā mēs varētu salīdzināt, pieņemsim 930 gadus? Vai 969 gadus? Šos vīrus, kur dzīvoja, ko viņi varētu teikt? Kādi bija man šie gadi? Tāpat īsi gadi un tāpat ar bēdām un sāpēm. Kāds ir mums šis dzīves laiks? Vai mēs atšķiramies no šiem cilvēkiem? Mēs neatšķiramies. Arī mēs savā dzīvē sastopam bēdas, un šie gadi ātri paiet. Viņi steidzās kā ar vējas pārniem. Te mums bija 18, te jau skatāmies, ir mums ģimenes un bērni. Tad jau paiet laiks, un mēs jau raugamies, kad mūsu bērni ir izauguši, un ka mēs esam kļuvuši tādi, kādi bija mūsu vecāki jau sirmi. Mūsu dzīve iet jau norietam, un tas laiks paiet ātri. Bet kādēļ mūsu dzīvē ir tik daudz sāpju? Viens iemesls ir tādēļ, kad ienāca grēks mūsu dzīvē. Un tās sāpes jau ir no ēdens. Bet beigās, ja mēs lasam atklāsmes grāmatu, tad sāpes beigsies. Tam ir noteikts laiks. Dievs pieļauj mūsu dzīvē sāpes ar noteiktu mērķi. Tāpat kā Izraeļa vēsturē, ja mēs raugamies, tad, kad Izraēlam pienāca šie grūtie brīži, kad viņš bija nelaimē. Viņi sāka saukt uz Dievu un meklēja Dievu. Tie šķēršļi, kas ir mūsu dzīvē, tie vairāk mūs tuvina Dievam. Ja mēs papētām Pāvila vēstules un viņa notikumus, ar kuriem viņš sastapās, un mēs ieraugām, kādu mācību viņš ir guvis. Caur šīm bēdām, caur ciešanām un caur vājumu. Mēs varam atvērt 2. Korintiešu vēstuli 12. Nodaļu un lasīt no 9. Panta 2. Pāvila vēstuli Korintiešiem 12. Nodaļu no 9. Panta. Un viņš ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tātad daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ. Jo kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Par ko viņš te runā? Viņš runā šeit par tām bēdām, ar kurām viņš ir sastapies, kas ir bijuši viņa dzīvē. Viņš ir sastaps kungu, kas viņu iepriecina. Viņš saka, ka Dievs apsolījis ir man, ka pietiks man spēka un man pietiks tava žēlstība. Tad, kad es esmu nespēcīgs, tad Dievs var parādīt savu spēku manā dzīvē. Mēs varam zināt šīs patiesības. Bet ja mēs nepiedzīvojam šos brīžus, tad mēs nekad to nesapratīsim. Mēs nesapratīsim, kāds ir Dievs. Kā viņš sev parāda šādos brīžos. Un šī mācība nobrieda viņa prātā, un tā nāca arī dzīvē, ka viņš varēja iepriecināt tos, kam bija vajadzīgi iepriecināt. Par to mēs vēl vēlāk lasīsim. Apostols Pēters pirmajā vēstulē un pirmajā nodaļā viņš raksta. Tad jūs līksmosities, no 6. panta, tad jūs līksmosities, tagad, ja tas ir vajadzīgs druska noskumdināti dažādos pārbaudījumos, lai jūs pārbaudītu tā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Viņš runā šeit par zeltu. Viņš runā šeit par tādu karsēšanas procesu. Kad Dievs pieļauj mūsu dzīvē šos brīžus, kad mums ir grūti, nu šis uguns ko dara? Kā zelta iegūst tīru? Karsēšanas procesā viss liekais nokrīt nost. Tas ir tāpat, kā Kristus dzīvo mūsos. Un lai viņš kļūtu redzams mūsos, mums vajag visus šos sārņus, kas nav no Dieva, vajag dabūt nost. Un tādēļ ir šis bēdu process, kurā bieži vien mēs sastopamies. Un Pēters saka, mēs varbūt esam dažbrīd mazliet noskumdināti. Ja mēs zinām to laiku, kad Pēters rakstīja šo vēstuli, tas bija Nērona laiks, kad kristieši deg kā lāpas, viņš saka, mazliet noskumdināti. Dažreiz mūsu ciešanas ir tādas, kā caur ugunējot. Bet tas ir tikai tādēļ, lai Kristus parādītu savu spēku mūsu dzīvē. Lai viss, kas mūs aiztur no tā, lai mēs varētu atklāt šo Kristus raksturu, lai mēs tiktu attīrīti. Atdalīts tiek viss, kas nav no Dieva. Tas ir līdzīgi tā, ka mēs ejam pa šauro ceļu, mums ir dažādas mantas līdzi, varbūt pat velkam kādu zirgu ar vāģiem vai varbūt, ka mums vēl kas muguras soma. Bet paiet laiks un tas ceļš paliek šaurāks un šaurāks, ka mēs vairs nevaram ņemt šo nastu līdzi un mums vajag to atstāt. Kaut gan mums likās, ka tā mūsu ceļā būs noderīga. Un tā nu paliek šaurāks un šaurāks tas ceļš līdz beigās, mums jāņem ar tā mugursoma nos, kas ir uz pleciem. Un mēs par šo šauro taku vairs varam iet tikai ar sāniem. Varbūt, ka vēlāk pat paliek tik šaurs ceļš, ka mums jāiet uz pirstgaliem. Mums jāmet viss liekais nost. Un reizēm ir tā, kad vējš pūš un mums salst. Ja augstā kalnā kāpam, jau ceļš paliek šaurāks, un mēs paliekam reizēm arī vieni. Ir dažādas brīži, kā Dievs mūs pārbauda. Bet viņš saka, tev pietiks ar manu žēlistību. Tagad ir tāds laiks, kad mums daudziem ir grūti, bet kādām varbūt, ka ir vēl grūtāk. Bet tu zini, ka Dievs tev dos tik, cik tev vajag, lai tu varētu panest šo smagumu. Kristus grib atklāties mūsu dzīvē. Viņš nāca kā ķēniņš. Viņš teica, man valstība nav no šīs pasaules. Pilāta priekšā. Bet kas viņš bija pa ķēniņu? Ko viņš vēlējās? Debesu valstība jūsu vidū. Kur ir šī debesu valstība? Ko viņš vēlās? Uz ko viņš pretendē? Ko viņš grib? Viņš vienīgais grib tavu teritoriju, kas atrodas tavā sirdī. Viņš grib būt tur valdnieks. Viņš grib būt ķēniņš tavā dzīvē. Viņš grib atklāt sevi tevī un tavā dzīvē. Viņš vienmēr grib, lai mēs kaut ko jaunu par viņu uzzinām. Lai ne tikai mēs zinātu par Kristu, jā, Mēs daudz ko zinām, bet viņš grib būt kopā ar mani. Un viņš grib man arī parādīt, kāds viņš ir. Un ja mēs esam kopā ar Kristu, tas vienmēr arī notiek. Mēs varam izlasīt kādu notikumu. Mateja evaņģēlija 8. nodaļā. Mateja evaņģēlijas 8. nodaļa. Un šis notikums ir uz jūras. Uz ūdens. No 23. panta. Un viņš iekāp laivā. Un viņa mācekļi tam sekoja. Un reiz liela vētra sacēlās jūrā tā, ka viņi laivai gāzās pāri, bet viņš gulēja. Un tie piegāja pie viņa modināja, viņa sacīdām, kungs palīdz mums, mēs grimstam. Un viņš uz tiem saka, kam esat tik bailīgi, jūs masticīgie. Un viņš cēlās, apsauc vēju un jūru un iestājās pilnīgs klusums. Bet cilvēki brīnīdamies sacīja, kas tas tāds, ka vēju un jūru tam paklausa. Šis notikums mums ir zināms. Šie cilvēki ne pirmo reizi ir jūrā, liekas ikdienišķa situācija. Bet tad pēkšņi kaut kas notiek tāds, ko viņi nav gaidījuši. Šķiet, ka šī jūra viņus apklās. Viņi smeļ šo ūdeni, viņi visu dara saviem spēkiem un netiek galā. Bet Kristus viņiem ir blakus. Šķiet, ka šis notikums viņus sadragās, ka viņi tiks aprīti, ka viņi aizies bojā. Mums arī bieži dzīvē tā, ka tas, ar ko mēs sastopamies, ir lielāks nekā mēs šī problēma. Un šķiet, ka mēs arī zaudēsim un aiziesim bojā. Un mēs cenšamies bieži vien arī šo ūdeni smelt no mūsu laivas ārā, un mēs esam bezspēcīgi. Cilvēks nemeklē neko lielāku par sevi, līdz nav vīlies sevī. Mēs nemeklējam Dievu, kamēr mēs neesam vīlušies sevī. Savā nespēkā, grēkā. Un tad, kad mēs to saprotam, tad mēs sākam meklēt Dievu. Un izrādās, ka viņš ir turpat blakus, kur mēs tik maz pazīstam. Un Kristus sev atklāja. Viņa jautā, kas tas tāds, ka viņam paklausa vēji? Tas ir kaut kas jauns manā dzīvē, ko es neesmu redzējis no Kristus. Un šādās situācijās mēs ieraugām Kristu, kāds viņš ir. Ka viņš vienmēr atklāja mums, kāds viņš ir mūsu dzīvē. Ka viņš ienes mums kaut ko jaunu savā raksturā, ko mēs neesam pamanījuši. Ka viņam nav problēmas. Un izrādās, ka šīs grūtības, kas nāca pašiem cilvēkiem, nevis nesa iznīcību, bet jaunu spēku. Interesanti, ka tas, kam vajadzēja mūs it kā iznīcināt, mums iedeva jaunu spēku. Un tas spēks nāca no Kristus. Mēs ieraugam, ka neesam vieni. Mēs esam kaut ko saņēmuši šajos brīžos. Mēs varam lasīt, kādēļ mums tiek pieļautas šādas grūtības un pārbaudījumi. Pāvila vēstule 2. Korintiešiem, 2. Korintiešiem 12. nodaļā. Tātad otra vēstule, kur rakstīja Pāvils korintiešiem. 12. nodaļa no 3. panta. Slavēts, lai ir mūsu Kunga, Jēzus Kristus, Dievs un Tēvs, žēlstības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās. Ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši. Jo kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat spēcīgi darbojas mūsu iepriecu caur Kristu. Redz, kā izrādās, ka tā iepriece, kuru mēs paši esam saņēmuši, mēs varam iepriecināt citus, mēs varam nes svētību. Jo kas gan labāk saprot otru, ja pats nav bijis tajā peklē iekšā vai tajās grūtībās? Un es varu sniegt šo iepriecu. Tad, kad mēs esam grūtībās, mēs labāk sākam saprast citus. Tad, kad kamēr mums nav problēmas, mēs reti saskatām sevī kādas trūkumus. Mēs esam paštaisni, mēs ejam pa savu ceļu. Bet tad, kad mēs nonākam grūtībās un ieraugam, kad mums blakus ir tādi paši cilvēki ar tādām pašām vājībām un grūtībām, tad mēs varam sākt iežēloties par viņiem. Par tādiem pašiem kā mēs. Reizēm mums liekas, ka gribam tādu sevišķu atklāsmi no Dieva. Un mēs varam izlasīt vēl kādu gadījumu. Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā. Jēzus runā par sevi. Un no 7. Pānta varam lasīt. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu, jau tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Un Fīlips viņam saka, kungs rādi mums tēvu, tad mums pietiek. Bieži mēs gribam kaut ko ārkārtēju, spožu, lai mūs pārņem, lai mūs izdrebina, varbūt lai mēs nokrītam. Bet izrādās, Kristus saka, ja tu mani esi redzējis, tu esi redzējis tēvu. Es esmu nācis kā cietējs, kā kalps, tēvs, kurš cieš līdz ar mani, lai tevi izglābtu. Grēcinieku draugs. Kristus grēcinieku draugs. Kā Pāvils rakstīja, ka mēs tos, kam ir kāds bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši. Un tā ir tā iepriece, ka Kristus nāca, lai būtu ar mani kopā. Un kā ar to iepriecu es varu dalīties ar citiem. Reizēm liekas, ka mums ārkārtīgi grūti ir dzīvē. Bet mums nav jāskatās uz šīm grūtībām, bet jāskatās ir uz Kristu. Un tagad mēs varēsim redzēt kādu cilvēku, kurš liecina, kas ir Kristus viņa dzīvē. Tagad mēs dzirdēsim, būs 6 minūtes garš cilvēks stāsts. Tas būs krievu valodā. Viņam daudz kā nav, kā mums ir. Mums ir daudz kas, bet mums ir iespēja ar to, kas mums ir dots, mēs varam kalpot. Kad es redzēju šo cilvēku, man nebija ko teikt. Man nebija vārdu. Kam ir grūti? Dievs mums tik daudz un tik bagāti ir svētījis, un mums ir daudz kā vairāk nekā dažam labam citam. Apostols Pāvils, kā jau teica, ka mēs tos, kam ir kāds bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši. Un tas ir Kristus. Šim cilvēkam ir Kristus, kas ir viņā. Viņam ir cerība. Un viņš vairāk var iepriecināt mūs, nekā mēs varam kādus citus iepriecināt. Jo cik mēs esam apbēdināti, tik liela ir žēlistība vairāk no Dieva puses. Un mēs varam kalpot saviem tuvākajiem, saprotot, ka viņi ir arī cilvēki, kuri ir glābti priekš Kristus, bet ka viņi pieņemtu šo glābšanu. Lai Dievs mūs svētī šajā kalpošanās, ko viņš mūs aicina. Āmen.
Tā, uzklausīsim dažus ziņojumus. Māsa arī Kaņepe, jūs viņu pazīstat. Viņa sūta sveicienus draudzē un pateicās par jūsu aizlūkšanām. Viņa patreiz atrodas Rūjienas slimnīcā. Tad šodien pēc dievkalpojuma draudzkopības padome ir lūgta sanākt kopā. Tad 14. februārī pulkstens 16. Rīgā baznīcas ielā ir veselības kalpošanas sanāksme, kas vēlaties droši varat doties 14. Februārī, laikam pēc nedēļas, pulkstens 16. Šodien pulkstens 3. pēcpusdien būs mēģinājums, kora mēģinājums jauniešu un ne tikai jauniešu, kuri vēlaties dziedāt lūdzu pulkstens 3. pēcpusdienas šodien. Un dievkalpojuma laiki, kā parasti, piekdienas vakaros pulkstens 18. un sestdienās pulkstens 10. Un tagad lūksim kārtībnieks, ievāksim ziedojumus draudzes vajadzībām. Esam visi kopā Dievu dziedot 266. Dziesmu. 266. Skatos.
Pateicības pilnām sirdīm, mēs pie Tevis nākam. Esam pateicīgi Tev, ka Tu mūs neatstāji, bet tik ļoti rūpējies par mums ik katru. Ka Tu vēlies, mūsos saskatīt savu raksturu un savu dēlu, ka tu arī pieļauj mūsu dzīvē grūtības, ar kurām tu atklāji savu spēku, tu atklāji sevi, kāds tu esi. Tu esi dāvājis mums dažādas iespējas satiekoties ar cilvēkiem, lai ar viņiem runātu, bet palīdz mums sniegt arī to iepriec, ko paši esam saņēmuši. Tu, kungs, mums esi dāvinājis daudz dāvanu. Palīdz mums tās izmantot. Izmantot kalpošanā, kā nu kuram ir dot. Esam pateicīgi, ka tu esi ar mums. Un lūdzu, kungs, piedod mūsu kūtrumu vai arī kādu citu lietu, kas tevi tik ļoti abēdina. Tu to zini. Bet mēs vēlamies tev vienmēr uzticēties un sekot, jo to darbu, kas pie mums ir iesākts, tu arī to pabeigsi. Palīdz mums no tevis, pie tevis palikt vienmēr. Svētī draudzi, iepriecini ar savu svēto garu brīdi, arī grūtībās un ciešanās. Un palīdz mums vienmēr saskatīt Jēzu Kristu un domāt par viņu. Paldies, ka pie tevis varam griezties un esam ar ļoti pateicīgi, ka tu ņem vērā lūkšanas. Ja tu esi labs, Jēzus vārdā, āmen.
Āmen.